yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka sango tombele bino mpoko lelo. Na ingumba Goma, bato babale bakufi sima bato baike kobima na balabala lelo mpona kosenga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba biye batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique.
Police et sala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation wana na ba parents nyonso ba sala stratégie oyeko zala ya ko permettre bana babima na ndako te.
Kaka na etuka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero, bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basimba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe kanya bayonga.
Force de défense est allé où on a donc bas à la chimie, bas à la confiance et à force de défense. Et puis bas aussi qu'à la toujours pour la très vigilant, très vigilant, très vigilant. Les présidents le bas qui va se constituer toujours.
Tokosu ki sabongo basango babiso mokolo mwalelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke. Kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Batu baike ba bimaki lelo na balabala na Goma ingoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu pona kola kisakanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika. Kolanda bafandi baike ba bisika biye banzela nzike ikangamaki pe mimbongo miike mifungula kibikuke bya yango te liboso liangonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na ingumba Goma. Kolanda malo ba mamumbere lumumba ya lingumba lucha na actualite.cd butambuli boye bozala kipona kola kisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na maye mazali koleka obisika biye pe kosenga na bayi mboka ya ingumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa ba tumboki ba M23 baye basili kokoma pene na ingumba Goma bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kuzungisa kimya pe kufungula banzela na tina ete bato bazungila misala ya bango. Sima na masulu azalaki na yango lobi na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azilami lelo na Luanda na Angola pona kokutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babali bakani kosulula maye matali boyokani kati na ekolo Congo Demokratika na ekolo Rwanda na maye matali bozangi bokengi na ngambo ya este ya ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika esakoli ete masasi maye mazwaki paka paka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epa iwapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki eutaki bongo na batomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ezali kosenga na bakambi ba ONU ete tumbu ya makasi epesama na batomboki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye. Pe Kinshasa esingi pe lisusu ete bulukiluki bwa solo bokoka bongo kosalema mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango. Mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye ya wangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekila ya FRDC na basimba minduki pe batomboki baye basu ngaka yango. Mokolo moko kaka sima na bokutani bwa bakonzi babikolo ba EAC pona mayimatali bozongi sikimia na est ya ekolo Kongo Demokratike na Bujumbura na Burundi, bula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli na monoko ya Christophe Lutundula, ministre na yango ya mambi ya mapaya, ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratike, mosala moye mozali mwakubundisa mangumba ma basimba minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokanaka na sanza ya minei ya mobu moleki. Pona Christophe Lutundula, bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kopesa makasi na batomboki ba M23 na kokoba bitumba. Christophe Lutundula bakisipe ete singeli ete batomboki ba M23 batika bitumba na kokitisaka mandoki na bango pe kolongwaka bisika biye ba botola liboso ete bako kakovanda mesa moko na mbula matari pona masolo. Bato zomi na moko ba bumami na baye ba mounani kozala lingomba lia ba simba minduki na kombo ya Zair obutu bwa mokolo mwalobi kotana tongo ya lelo na mboka Diambu na teritwari ya Djugu na ituka ya Ituri. Bato tukumisato na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka mpona kozwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye bato peni na nkamami ba na tukumi bale basili kubu mama na territoire e ya Djugu na basimba mandoki huto sanza ya yambo ya mubu mwye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique huto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epai wapi bato babali bakufisi mabato baike kobima na balabala lilopo na kosenga mampinga ma EAC na kusukisa bitumba bibeto batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo Démocratique. Misala mitelemisa maki na ingomba mokonzi ya Nord Kivu mimbongo miike mpe bakela sindike bifungola kibikuke na biangote na Goma pona botambo liboyi tona na bolai na fiston isemwami.
Mikolomi na imikokisika wita milulu miakotele mila mapinga mabikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na tina ya kosenga busukisi bia bitumba bia batombo kiba M23 teritoire Rutshuru Nyiragongo pe Masisi mabanga minene matiamaki obalabala mpe mosala mokote mosala milelo bilenge baike bakomaki kopunza babutiki na ingomba Goma mpo na kanda na tina na yango parlement d'enfant ya Etuka to lisanga libengami ndako ya bolobili ya bana Etuka esenge na baboti kubatela bana baye bazali mingi mingi komoni sama na milulumia bilenge Amadi Mtoa mukambia lingomba liye asengi na baibo kengi kozala kengi nantina na bana baye bakoki kozwa makama mandenge na ndenge tuka Amadi Mtoa oyu asengi pe na bilenge baye basala mbulu tena mboka kasi batambola na kimia.
Parlement d'enfant est constaté avec regret ba manifestation oyu zosalema na Villa Goma po presence mingi ya bana ndezali na kati ya ba manifestants kwana iza violation flagrante ya loi ya protection de droit de l'enfant po loi wana ezo senga batu nyoso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo ba ko protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazoskande ba banzembo wana eza biente le parlement d'enfant ezo senga la police e sala effort nyonso pona ko interdire presence ya bana na ba manifestation wana stratégie eko salisa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezo senga na ba parents nyonso basa la stratégie oyeko zala ko permettre bana babi mananda kote
bato ya mayele baike na mayematali izyo stratégie ba limboliete esenge na bilenge banso bazala ekenge na milulu bazali kosala pambate basima manduki bakokimpe kokota na mayele mabe oyengumba mokonzi etuka Nord Kivu nsima ya nungunungu eye ezali kosalema na engumba tuka makanisima moko na bango Amiral Senghor
mekasi yangwana bango na bako profite na psychose tala population za déjà kobanga bazotia susute confiance sima ya bae ba far d'essai ba far d'essai on a minito nguna ako profiter na psychose totale o s'engager déjà na ville Goma po akota déjà donc na ville Goma na minito infiltration déjà à un niveau là extrême
message ni na ba jeune
te ba jeune bakanga motema balande la kaka batia ma en fait va soutenir des far d'essai kande ba bando sala va soutenir pe ba konzi gouvernement à Kinshasa
na mobulu
te na mobulu te bako soutenir gouvernement na sens que non na kimia bazo observer parce que gouvernement pe evandi ezo travailler ezo kanisa population gouvernement ezana po sala au population lingi mais aussi jamais gouvernement e koza lana elo bakeno ekutika population nango ekufaka boye mais na minute Goma en tout cas population faut ba vanda kimia balandela ka mibeko ya gouvernement
bilingi babale babunsi bomwe babangu na milulu mialelu na ngumba Goma tongo bazale kubuka ndako ya nzambe tope eglise moko elobi société civile lisanga le bango tope parlement d'enfants esengi na baboti babatela malamu bana na eleko ya nungunungu uta ngumba Goma fisto ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Isse Mwami. Kaka na Nord Kivu na territoire ya Lubero mbala eye bakambi babisika biye basenge na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basima minduki ba M23 bazali ko bakisa mbabundi na bango na gbagba ya mabenga pe bazali ko luka kozwa mboka Rwindi pe Kanyabayonga. Tolanda sango eye na Erikas Moisi.
Et colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, a sakolie te mikano misili ko zuama mpona ko bate la bayimboka Kanyabayonga na territoire ya Lubero. Tozwa kima lobama colonel Alan Kiwewa.
On a constaté renforcement ya element ya M23 na niveau ya Mabenga. Donc ba troupes rwandaises bazali renforcer na niveau ya Mabenga avec intention ya kuatake Rwindi na Kibirizi et puis dans l'avenir kuatake même Mani Kanyabayonga to ezako circuler mais ces questions peut-être que service à renseignement na bisonde et ça moi ma case pona ko die basi vraiment ce réel ou pas réel
mukambia territoire ya Lubero a sengi na bafondi ya territoire na ye ko kila ba groupe ya vigilance to masanga mabokengeli lokola tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique abwaka kimbela mikolo meleki to kalisusu colonel Kiwewa.
Donc force de défense les aliwana donc baza la kimia baza na confiance ya force de défense et puis ba sika la toujours koza la très vigilant nenge président le baki ba se constituer toujours en groupe de baza la ka en groupe de vigilance wana vraiment baza la groupe de vigilance ana koza la peine na confiance na armée na biso na force da force de défense na biso na ba agent na biso ya sécurité
nanga mona ye ezailiko ya lingomba lucha a sengi bobate l'ami ya mabele ma ekolo Congo démocratique yepe apesa ki maloba na ave wa lingala
bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civile tende bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona ko yako yamba armée na biso pona ko eradiquer mouvement terroriste ya M23 emonaki ke force wana au lieu combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armé na biso ezangi place ya ko bunda ba créer bazone tampo na ezo profiter de na ennemi M23 pona biso lucha tolobi ke au lieu bastika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli ba sali plus ya 20 ans bango pe ba eko complete effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation o bazo ya ko concrétiser
territoire ya Lubero awa o etuka ya Nord Kivu e pa M23 ezali kolinga ko kata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki Erikas Mwisi Beni pona olaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Toko mibongo na ngonga eyebo mamesano mikolo miso miayambo. Tulanda kabongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Tulanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Chan 2022 et Silina Elonga ya Sénégal, Likolonia Algérie, RDC Elongwa qui pona mbala ya yambona eteni ya bagopo kasi ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo démocratique azalaki kuna pona nini biyano na linaka na biso ya lelo kino sika stade mokote ya ekolo Congo démocratique ndimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazalaki na Kinshasa mokolo mposo pona kotala lisusu Kan U23 mbano ya baléopard ezali nini sika tukolanda yango pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilengele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya molongo mikoya tukolanda yango pe lisusu awa lusa kona bino banso pe buyi bulamu na etando ya masano na biso ya lelo Balion ya Teranga ya Senegal nde balongi Chan 22 au Mokolo Mwamposo Muleki na finale babetaki na Algérie ekolo yambaki mumekano moye. Ezalaki machi makasi ya taba kendaki kino na kubaki santango Senegal elongaki na batiro bu to mumekano ya kubetaka ndembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie. Baye balandaka masano malamu bamoni ete Senegal emilengelaki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagopa RDC e baiki bazalaki kozela po elonga chan mbalami bale na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misa tulibosu ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala libosu ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagopa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi iboso lia yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire kolongo ya baleo par ya RDC memaki pe mituna ebele lokola pona nini ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo démocratique azalaki na chan eye pona yango Valdo Yambayamba atunaki moko na babeti pio lolo ya FIFA ya ekolo Congo démocratique Olivier Safari tolanda lisolo na bango
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali Chan et Utiko Sila. Mais, bakongole ebele, bazali ko banga makasi. Pote ba moni ata mobeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition anate. Ezali pour nani?
Ba banga na bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo tende eza absent na Chan. Bamboke ebele na Afrique, tout na 54 pays. Mais, oyo bazaki na Chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza libanda. Oyebi Chan eza compétition ya mibale ya CAF et que Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to stobeta ba Chan mikolo yo toza na ba arbitre ba winga ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alors na cadre ya koluka ba arbitre ba kozala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde batu ba beta ka ba Chan kola ba CAN U23 ba biloko kola ba CAN U20 na elite nde beta kabakan I17 wana lo sadi reza na ba categorisation na minute oyo lokola zona arbitre elite BT nde yango monike arbitre na biso amona ni tena chan meza ko lobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre na biso moko babengi ye na event oyo ko beta mana Egypte donc cela étant il faut ba tu va comprendre que eloko ko banga ezate me eloko ne eloko zana ngo na tango
Eloko na eloko ezana ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki présent mais na simna bino ezayi pe na ba ebazayi kolanda bino nini esali ke moi vide moko et se créer
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyosa zomona ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge longobanite totali ba équipe na biso national o comprendre nini ezali alors
wana pe ezali na incidence na musala na bino mabeti pelolo
eza bongo parce que football nde ilakisaka football ya mboka nde ilakisaka ke na mboka wana babeti pelolo ya niveau likolo bazali parce que ceux qui niveau ya football ya mboka na bino ezali kolo cela veut dire automatiquement que babeti pelolo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo na kanisi que mboka kaka na football te mais soko tali ba sport ebele ba discipline ebele ya sport na biso mikolo yo bulu yeke losambo na biso yeke Congo ezonga Congo oyo batu bayebela
lobela biso na na saison oyo yo obeti ba ozaki na ba match boni o awa na kwi demokratie di ko ba match ya championnat national
na niveau ya mboka na ngai loko ko kamusa angona naza na match moko depuis championnat national le bandaki naza na match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO en tant qu'urbain de football de Goma. Donc ce qui veut dire que on comprendre que même ba match net championnat national les obet amate. Yo lingito ba niveau arbitre za wa. Tala kaka ndenge lokola championnat national les obet amate to na tango beta mes obet ama na ba désordre belé. Yango ozomona ketina équipe oza constitué na ba ba obet na équipe na na championnat national et que mais celle le côté makambo za belé ya kolobande ko journaliste ndimelangai.
Kasi boni boni FIFA apesi bino ba badge ya ane esalami lolenge nini na likanisi nini
ezalaka chaque année FIFA atinda ka badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango esalamaka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekolobake boza ba arbitre international na année wana
mbula oyo 2023 ozo komi kanisela nini
nga nazosa la part na ngai nazobonga make na ko représenter Congo awa boye naza na match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match mususu ekoya ba competition ekili kili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA ngape ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai
Olivier Safari merci
Ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya ekolo Congo demokratike ko yanolaka na Valdo Yambayamba Kino sika stade mokote ya ekolo Congo demokratike endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba lekaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya ekolo eye kolanda mokambi ya lipingali ya FIFA Moi Ezipiti Mohamed Sidada makambo mabongisami ezala na stade de martyr na Kinshasa pe na ba stade mibale ya Lubumbashi kasi esengeli nanu makasi masusu masala mapona kobongisa yango lisusu malamu Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esengeli bapesa ya mbo sango yango na CAF yambo ete mokano muzwa mapo itali ba stade ya ekolo Congo demokratika Kaka po itali lisano liandembo na kana ya ba U23, RDC kobeta fase final tope fase ya ba groupe tote. Yangonde motuna mozali kotuna masi mana Algeri kofunda pone tumbu eye CAF, Confederation ya Afrika ya lisano liandembo epesa kana RDC kala. CAF nanu katili kamboli angote kino sika. Tokundola ete CAF etika ki RDC kobeta ba match peko polisa Algeri yambo na Kinshasa 4-1 pe na simana yango. Kopola na Algérie 3-1 pe esengela ki RDC le kaibeta na Ghana kasi sika lokola kafa e bosana ki pe sala ki mbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano kafa e kozwa po mbeba e utakinde e paina yango Nalisano ya bibotuto ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc Moi ekolo Congo demokratika Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale Moi Italie Cavallaro omokolo mwamine imuleki na kategori ya ba 71 kilo na makalikali to na knockout na 2e round to na round ya mibale Kaka na boxa elombe ya molongo ya WBC ya milur ya ekolo Congo demokratika junior ilunga makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na Moi ekolo suede Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kat na Jake Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jake Paul Na karate ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye epesaka ba karateka mwa mingi na équipe nationale ya karate ya Congo démocratique na yango kolandisama na mabongisi ya fédération ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolengela basani na ye.
Fédération a préparé pe passage de grade première dan deuxième dan troisième dan quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi bana biso le roi ba kosala test on examen wana bazala déjà prêt pona ba questionnaire ba ba kosala stage wana yango to préparé bango
komilengela pona examen ye ezali na ino kosimba penza te elobi Christian Masamba.
Ça j'ai non totalement mais maître avec qui quoi serait biso semaine passée nde yango to bandi session ya stage to raté mon mingi parce que mingi oza na zabilo kwa sika ezali ba biloko oyo to mesa na ngona no mingi te même si ezara bakata mais to ko s'habituer na biso et simba ti les jours
bokambi to pe entraîner Masamba azali pe ko lengele bakateka na ye na mayematali arbitrage et ebongani makasi penza na mobue ya 2023
règlement ya compétition arbitrage à karaté 2023 est changé makasi ebongi peto milenge le tola ksabango ningi règlement on est changé tant bana bakolo bunda baza la prene règlement wana tant pe bakolo sala d'examen ya passage de grade ba question na pe zalaka ya makama arbitrage baza la pre ba répondre bien pour bazo esika moko ya malamu pona lokumu ya entente na biso Kilimani esika biso to fandi
passage ya ba ceinture eye Italika ka ba karateka ya Kilimani na ngali mate Arnold Kabea ye auti balenkoi na matonge
na za sentir marron na sala passage ya sentir no premier dan na golo ba iza facilité ko sa passage parce que na sa rater ba passage belé parce que dengamo na no sentir se sentir na za prête yo sala passage sikone na sentir na za prêt ya ona sa passage
ya motu ya ezali ete ba entente ya Congo démocratique ba zali pe ko lengela ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya pool malebo ye Izali mabungisi ya fédération et lobi maître Masamba.
Fédération asi azoko milengele asali sa Open Pool Malebo 2e édition. Izana ba paye ba uta Pool Malebo zolo ba déjà Kinshasa na Brazzaville. Do ba paye ba uta na Brazza o ya Kinshasa na ba msuba uta Tanzanie na Angola. Umwe 4 pays zoko milengele e ya na ninya compétition. Alors yango biso peto lingi to bongisa bana baza la guerri, baza la pré, ba wela place ya liboso médaille d'or, médaille d'argent pe médaille de bronze baza la toujours na podium pour entente za la toujours esika na ngo za la.
Esengile bongo ko e ba ete na mobu eye Entente ya Kilimani azali komilengele makasi pona kubakisa motango ya bakarateka na ye na équipe nationale mingi mingi bilenge
Na NBA ligue ya basketball ya États-Unis ya Amerika Stephen Curry Musani ya makasi ya Golden State Warriors azwim pasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi nzoka nde lelo na mpoko wa Golden State Warriors eye elonga mbala mini NBA pe elonga ki mubu muleki ekobeta na Thunder Oklahoma City ekozala match makasi Tikali kaka na NBA, Brooklyn Nets eyokani na Dallas Mavericks opuna kutinda kuna musani Kyrie Irving oyo asengaki yemoko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks e pesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani ba susu baike na Brooklyn Nets pona yango. Sango eyende sukisi tando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na valdo ya mbayamba o ya pesa kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wa bino edi isango
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masono na biso itando ya masano. Epai wapi tozwi bongo basango ya masano na ekolo Congo démocratique pe na molongo. Bozali bongo kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso ou to lundi. Vendredi, bah édition Mi Balé à Bassango Nabisso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango à Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi. Na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate
Sango ya mo kililelo ya mokolo mwalelo bandeko balandi esuki awa totondi bino botondi bisika biso bolandaki biso lelo na manaka na biso sango ya mokili lelo boyeba ete tozalaka na bino mikolo miso kobanda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com mpe obosana te kolaiki page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Lionel Gaima na Fatou Makalala Alimasi na PJ Elliott bazalaki bongo Onzela Masini. Kombo na ngai Marius Mohunga na tomeli bino mokolo elamu bisika biso bozali kolanda biso na kokoba kolanda manaka ya La Voix de l'Amérique. Butika la malamu.